of America.
subax wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. waa subax arbaca ah 10 December ee sanadka 2022 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah qaxooti lagu qiyaasay 20,000 oo aan diiwaan gashnayn oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
waxaan ogaanay ama laga qorqaabay UNHCR ay ku warqabtaa dad fara badan oo waxaa jooga xeryaha oo aan qaar raashin lahayn oo wax adeeg uusan helo aysan jirin. dad qaar boonaa la siiya, boonada ayaa wax yar ku qaataan, laakiin kuwa fara badan oo boonada xataa aan la siin ayaa jira, ma helaan raashin, ma helaan ilmaha, ma helaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Faransiiska oo la daalaa dhacay muhaajiriinta dalkiisa ku sugan magaalada Sydney ee dalka Australia oo duulimaadyadii dibadda laga xiray kadib xaalado cusub oo nooca Omicron ee cudurka COVID-19 ah. ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. isbahaysiga NATO ayaa talaadadii ka digay in Ruushka uu cawaaqib xubin la kulmi doono haddii uu ku dhaqaaqo ficil kasta oo u muuqda daandaansi militari oo ka dhan ah Ukraine. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ay madaxda sare ee isbahaysigu ka shireen suurtagalnimada weerar Ukraine kaga yimaada Ruushka kadib markii ay Moscow ciidamo soo dhoobtay meel u dhow xadka Ukraine. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa labaduba sheegay in Ruushka uu ka shalay doono haddii ay mar kale isku dayaan in ay xoog u adeegsadaan qaranka madaxa bannaan ee Ukraine. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo hadalkaasi ka falceliyay ayaa sheegay in Raashiya ay ku qasbanaan doonto inay isdifaacdo haddii isbahaysiga uu Mareykanku ka hogaamiyo ee NATO ay gantaalo ku rakibaan Ukraine. wuxuu sheegay in daqiiqada yar gudahood ay caasimadda Moscow ku gaari karaan gantaalada looga soo riday Ukraine. ugu yaraan 3 arday ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii wiil 15 jir ah oo isna arday ahaa uu shalay rasaas ku furay arday dhiganaysay dugsiga sare oo ku yaalla gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka. booliska deegaanka Oakland ayaa sheegay inay xireen wiilka toogashada ka geystay dugsiga sare ee Oxford ee degmada Oxford ee gobolka Michigan. mid ka mid ah 8 qof ee dhaawaca ah ayaa lagu sheegay macallin, halka 7 kalena ay ka mid yihiin ardayda iskuulka oo qiyaastii 5-60 km magaalada caasimadda ah ee Detroit u jira waa magaalada caasimadda ah ee Detroit ee gobolka Michigan. madaxweyne Biden oo dhacdada ka hadlay ayaa ku tilmaamay wax laga argagaxo, isaga oo u tacsiyeeyay qoysaska ardayda dhimatay iyo kuwa dhaawaca. warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan, halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA. aan ku bilownay ee booliska Faransiiska ayaa burburiyey xeryo macmal ah oo ka samaysan teendhooyin oo ay dad muhaajiriin ahay u hoyan jireen kuna yaalla meel u dhow magaalo xeebeedka Dunkirk oo ku taalla waqooyiga Faransiiska. muhaajiriintan oo kasoo jeeda dalalka Bariga Dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in ay kasoo qaxeen dagaalo sukeeya, saboolnimo iyo tacadiyo, iyo in ay rajaynayaan inay Faransiiska uga sii gudbaan Britain. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
booliska ayaa xiriyaha ku meel gaarka ah oo ku ag yaalay waddo aan la isticmaalin oo tareenada loo sameeyey ku soo jarmaaday subaxnimadii hore, kadibna shaqaale xidhnaa qalab ay isku difaacaan ayaa burburiyey xiriyahaasi. Hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ayaa sheegay in 72 ka mid ahaa dadkii ku qarqamay badda 47-kii aynu soo dhaafnay ay xiriyahan deganaan jireen. sanad ka sii dhammaanayay 2022-ka tirada muhaajiriinta ay isku dayday inay ka tallaabaan marinbiyoodka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain ayaa gaaray 52,767 qof, waxaanay kor u kaceen 8,416 qof marka loo eego sanadkii hore, sida lagu daabacay xog ay wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ururisay. tirada muhaajiriinta isku dayaya inay naftooda ku biimeeyaan tahriibka badda ayaa dowladda Britain ka caraysiisay iyadoo ay ku eedeeyeen inay baaritaan ka lalinayso saameynta ilaalinta habboon ee badda. Faransiiska ayaa sheegay inay adag tahay in tahriibayaasha wax laga qabto marka ay gaadhaan biyaha dhexdooda. toddobaadkan kulan ay yeesheen waddamada midooda Yurub oo xaaladan lagu gorfeynayay ayna ahayd inay Britain ka soo qayb gasho ayaa saacadihii ugu dambeeyay laga reebay casuumadda. arrinkani mar kale ayuu Britain ka cadhaysiiyey. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaana sheegay inay arrinka Yurub si gooni ah ugala xaajoon doonaan. booliska Faransiiska ayaa si joogto ah u dumiyey xeryahaasi ka samaysan taandooyinka ee magaalooyinka xeebaha ku yaala ee Kali iyo Dunkirk. waa kuwan qaar ka mid a muhaajiriinta oo la hadlay warbaahinta.
qoysaskayagu aad ayay murugaysan yihiin mar kasta, maalin kasta, saacad kasta wayna soo wacaan. maxaad qabanaysaan? waa maxay qorshihiina? ayayna weydiiyaan. dhammaantay waanu baqaynaa. sababtaas ayaanu joognay. haddii aanan u baqayn addoonyaha ayaanu raaci lahayn, laakiin waanu baqaynaa.
Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ah wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan magaalada Anje ayaa iga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta ku nool xeryaha ka samaysan taandooyinka, iyadoo lagu jiro xilli qaboobe ah faraca cusub ee xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay meelo badan oo ka mid a Yurub iyo caalamkaba.
cabdixaafido, wallaahi walaal, arrinkani ma aha arrin uguba, mana aha markii koowaad xilli qaboobe noocana ay maraan duruufahan dayaca ah. dalkan Faransiisku guud ahaan ma ahayn dal sida wadamada Iskandareefanka iyo Ingiriiska iyo wadamada qaxoontiga yaqaanay. qaxoontiga la qabsaday muu ahayn dadyow shaqo raadisa oo xooga oo magaranaysa ayay wadamadii ugu gumaysay ka yimaada ayaa wax ajnabiya u iman jiray, kuwaas iyaguna system ku soconaya. balse imika mawjadahan qaxoontiga ah 5-6 sano ugu dambeysay soo gelayay dalku dayac badan bay ku qabaan. sanad kasta oo qaboobo ah arrimahani way dhacaan. dadku waxay degan yihiin taandhooyin yaryar oo aada u daciifa oo aan wax dayac tira lahayn oo aan dhaxan celinaynin. dhulkii oo aada u qabow iyo hawadii oo aada u qabow, dadka dumar iyo dad maata ah iyo caruur ayaa ku jira, dad xanuunsan ayaa ku jira. marka xalna badanka uma keenaane, marba meel ay tageen unbay ka eryadaan oo ay ka buriyaan, iyaguna kama daalaane, gadaal bay wax ka dhabdhabaan.
muhaajiriintan ayaa loo daadguraya xarumo kale oo ku yaala magaalooyinka Faransiiska, iyagoo lagu amray inay dalbadaan meegangelyo siyaasadeed, laakiin badankoodu islamarkiiba waxa ay ku noqdaan magaalooyinka xeebaha leh, waxaana ay isku dayaan inay usoo hayaamaan Britain. waa maxay haddaba sababta ay dadkaasi isaga dhiibi la'yihiin Faransiiska? waa kan mar kale Jamaal Cabdiraxmaan.
tan kale qudheeduha waa mid jirta dadkii kuma niyad sama Faransiiska, laba qaybood baan u kala qaadi karaa. waxaa jira dad iyagu iyaga oo xitaa magangelyada qaatay oo degan, haddana aan niyadda u sii daynin dalka, iyagoo ku cabanaya luuqadda adag, sistemka dalka oo adag, in uu Ingiriisku ka nolol fiican yahay. jeer kale qaar baa ku andacooda. kuwo kale waa kuwo aan iyagu weli protectionka amabase qaxoontiga weli helin, oo iyagu rajaynaya inta aan laga diwaan gashanin sunnadooda faraha inay Britain tagaan. aad bay ugu dadaalaan labada dowladoodba in dadka halkan lagu hayo. dowladda Britain iyada qudheedu ayaa aad ugala shaqaysay inaan dadkaasi soo tallaabin, balse dadku weli xeebaha ay ku taxan yihiin inay baxaan bay doonayaan.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa toddobaadkan ra-iisul wasaare Boris Johnson ku eedeeyey in aanu daacad ka ahayn sidii loo ilaalayn lahaa muhaajiriinta, iyadoo wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday Yurub oo xiriirka Baris iyo London aad u sii xumaaday. cabdi xaafid cawir ismaaciil, v o a, London.
ilaa iyo 20,000 oo qaxooti ah oo aan diiwaan gashanayn kuna nool xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa xaaladda bani aadanimo oo daran ay ku haysataa xariyaha maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada islamarkaana aysan helin diiwaangelinta qaxootinimo. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaheena axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
ku dhawaad 20,000 oo qaxooti ah oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa ah kuwa aan diiwaan gashanayn islamarkaana aan helin adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada. qoysaskan ayaa xilligan waxay wajahayaan xaalad adag oo dhanka bini'aadanimada ah iyagoon haysanin hoy iyo cunto sidoo kaleetana aan helin adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga. qoysaskan ayaa waxay isugu jiraan kuwa markii ugu horreysay yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale qaar ka laabtay xerooyinkan laabtay Soomaaliya balse sida ay sheegeen markii ay ku adkaatay nolosha goobihii ay ku laabteen ay dib ugu soo laabteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Xaawe Jeela Xasan iyada iyo qoyskeeda waxay ka mid yihiin qoysaska aan diiwaan gashanayn islamarkaana ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. waxay v o u sheegtay in xilligan ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada.
waa qaxootiga in nabadgelyaa kasoo doonta harida xarooyinka waxaa laga qaata raashin iyo biyo iyo daawo bilaash ayaa dadka laga siiyaa. guryihi waa la gata, biyo waa la gata. marka meeshii dhibaatooyinkaasaan kasoo aragnay ana waxaan joognaa harada Ifo, waxaana kaarkii raashinka ma haysano, guri ma haysano, dee musquul ma haysano, waxaas dhan waan kama haysi ama ii taala malaha.
Raaha Xasan Yuusuf iyada iyo qoyskeeda ayaa sanadii 2016 ka laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ku laabtay magaalada Kismaayo. Raaxa ayaa v o u sheegtay markii ay ku laabatay Kismaayo inay ka weysay adeegyadii bilaashkaha ee ka heli jirtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhaqaalihii la siiyana uu ka dhammaaday taasina ay keentay inay dib ugu soo laabato xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab.
waxaan guuray 2016 waxaan u laabtay maxaladahay Kismaayo. Kismaayo waa la qabsan waaye. kadib waan soo noqday xariyaha qaxootiga ayaan usoo noqon waxaan haysanay kulin markay naga soo dhammaaday marka hadda xariyaha qaxootiga ku noolahay.
marka maadaama aad raaxo ku laabatay magaalada Kismaayo islamarkaana si adiga go-aan kaaga ah aada ugu laabatay maxay tahay sababta dib kuugu soo celisay xariga qaxootiga ee dhadhaab aad ka laabatay?
hadda maxaa la dhahay wixii qaxootiga aan ku haysan horta Soomaali lagama helaayo. intii yaroo aan haysan wax kale nagama horreyn. hadda inta aan haysan ay naga dhammaadeenna marka waa anaga wax meesha noo jooga ma lahayn. biyihii iyo wixii intaan ku haysan dhammaan waan soo weynay kadib maan soo laabanay. marka
miyaan lagu siinin dhaqaale markaa dib uga laabatay xariga dhadhaab aad Kismaayo?
intii kaarkaan ku qaadanayba wax kaloo dhaqaale nala siimi jirto marka halyeen in yarba iska hayeen waa naga soo dhammaadeen kadibna qaxootiga ayaan ku soo laabanay.
marka maxay tahay farqiga u dhexeeya noloshii aad ku haysatay xeryahan dhadhaab intaadan dib ugu laabanay Kismaayo iyo Kismaayo ood markaas ku laabatay?
haddii farqi weyna u dhexeeya Kismaayo iyo maxaa la dhahay qaxootiga saan ku haysanay isku mid ma ahan farqi weyna u dhexeeya. maxaa la dhahay inta waxaan ku haysanay cunto oo maxaa la dhahay annaga aan soo iibsanin biyaha sidaawada caafimaadka wax walbaan ku haysanay xagga hadee wax walba waad gadanaysaa soo maahan marka waxa la waxaa gadatid unbaa ku leedahay.
qoysaskan xaaladda ay ku sugan yihiin ayaa waxaa walaac fara badan ka muujisay hay-adda MSF oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. muxidiin dhaqane xuseen oo ah ku-xigeenka hay-adda MSF ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaa wuxuu v o u sheegay in qoysaskan oo tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 20,000 ay xaalad adag oo dhanka bini'aadanimada ay ku haysato xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana aysan helin diiwaangelintii qaxootinimo.
haddaannahay MSF waxaan ogaanay ama laga warqaabay UNHCR ka warqabta dad fara badan oo waxaa jooga xariyaha oo aan kaar raashin lahayn oo wax adeeg uusan helo aysan jirin. dad qaar boonaa la siiya, boonada ayaa wax yar ku qaataan, laakiin kuwa fara badan oo boonada xataa aan la siin ayaa jira. ma helaan raashin, ma helaan ilmaha, ma helaan meel guri, ma helaan oo waxay guriga alaabta la bixinayo guriga lama siiyo. dadka ayna dad meel ku nool yihiin, ku dul nool yihiin. tira ahaan waxaa la gaarsiiyaa qariibu 20,000 oo ruux inay joogaan xariyaha 3 xara oo waa markii laisku daro kuwa cusub iyo kuwa intaay Soomaali aada soo laabtay oo kaarkooda mar hore laga xiray. markii laisku daro tiradooda 20,000 ay dhan yihiin. dadka ayagana waa in maaragtay si ugu dhaqsi badan lagu soo daraa liiska oo adeegyaashii dadka la siin jiray inay helaan. iyagana caafimaad ahaan dhib malaha, waa la daweeyaa, laakiin wax adeeg kale way haystaan malaha. waa dad aad u tiro fara badan, waxaa laga yaabaa in la iloobo. markii hadda UNHCR ay sameeyaan tirakoobka ay sameeyaan kaarka oo may maaragtay may ka hadlayaan waxay leeyihiin Kenya dadka fara badan waxaa u kala saaraya Kenyan iyo Qaxooti. dadka kaarka qaba waxaa u kala saartay Kenyan iyo Qaxooti, laakiin kuwii kaarkaba aan lahayn oo xarada joogay dhexda ay ka baxayaan. dadka ayaga waxaan rabnaa inay ilgooni loo yeesho. UNHCR waxaa ugu yeerina in ay bilaabaan dadka ayaga iyagoo la kaashanayo dowladda Kenya. dadka ayaga in wax loo sameeyo. waa dad aad u tiro badan oo khatar ku sugan. meeshay usoo carareenna waxa kuma haystaan
muxidin maadaamo aad tahay ku xigeenka wakiilka hay'adda ama safiixrada qaxootiga dhagaxda xiriirahan dhab dadkan Soomaaliya ka soo laabtay ee horan intay Soomaaliya dib ugu laabteen haddana dib ugu soo laabtay xiriiraha maxay tahay sababta idin sheegeen ay Soomaaliya uga soo laabteen
adka ayaga qaarba laga soo bilaabo 2014 ilaa hadda la cilinay oo iskooda u laabanayeen dadka ayaga badankooda way soo laabteen maxay yeelay wixii yarka ah oo UNHCR ay siisay ee muddo dheer ma haynin go qaar waxay la kulmeen in wixii farax gacanta ay ku wateen laga qaate waa ila kulmeen dhibaato far badan dadka ayaga markii ay waayeen adeegyadii intay uga barteen ay waayeen caafimaad ay waayeen ee biyo wixii ay waayeen waxbarasho aysan jirin ay soo arag dib u soo laabteen hadana ee waxa ka mid ah dadka oo xanuumo waaweyn qabo sida sokor iyo dhiigkar dawo ay free ay heli jireen dawadii hadii xagga ay waayeen tii arkona uu lacag maalin walba uu ku iibsanayo bil walba intaas oo kun uu ku isticmaalayo in hadii way awoodi waayeen dib u soo laabteen waxa siigada ku yimaada ama qabowga sababtoo ah dadka ayaga meel hoy fiican ma haystaan ayaa u badan haddii dhanka laga eego dad fara badan oo dadka waayeelaha oo dhiikar iyo sokor qabaan way jiraan oo aad maaragtay daweynka ugu tiirsan hay'ada oo haddii meel kale ay aadaan daweynka ay aan heli doonin xanuumaha kale waxaa kamid ah in dadkan ay qabaan xanuumaha maqaarka ku dhaco sababtoo ah waa dad isku dul nool ayago fara badan baa gogol hal gogol isla isticmaalayo marka adeeg caafimaad iyo saabuun iyo biyo iyo ma haystaan marka xanuumaha maqaarka ayaa jira waxa kale oo ayagana aad u badan shuban biyoodka sababtoo ah iyadana nadaafadda ma fiicno
ugu dambeyntii marka haddii dadkan xaaladan ay ku sii jiraan maxaa ka dhalan kara
dadkan xaaladan ay ku sii jiraan kulley waxa ka dhalan kara waa maaragtay xanuunka inuu sii bato dadkii naftooda ay khatar gasho ilmaha yarka ee dhallaanka 5 sano ka yar iyagana inay nafaqo darro ay galaan oo hadda qaarkood iska fiican qaarkood nafaqo darro ay qabaan laakiin nafaqo darrada inay kor u sii kacdo oo tirada dadka ilmaha nafaqo darrada qabaan oo u baahan in la quudiyo inay sii aad u sii farabaato
waxaa muddooyinkii u dambeysay soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qoysas cusub oo ka yimid Soomaaliya iyo weliba kuwa horaan ka laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dibna ugu soo laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gool VOA xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA magaalada Sydney ee dalka Australia oo ah magaalada ganacsiga ee waddankaas ayaa diyaaradihii caalamiga ahaa laga joojiyay kadib markii shalay laga diiwaan geliyay kiiskii shanaad ee nooca Omicron ee COVID-19 kaasoo laga helay haweeney ka soo safartay dalka dalalka ku yaala koonfurta Afrika. Wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Cumar Baaf ayaa Melbourne warbixintan ka soo diray.
Kiiskii shanaad ayaa laga diiwaan geliyay magaalada Sydney ee gobolka New South Wales nooca cusub ee Omicron ee COVID-19 kaas oo laga helay haweeney ka soo socdaashay koonfurta Afrika waxana ay sababtay in la xayiro diyaaradihii dibadaha kaga imaanayay gobolkaasi New South Wales oo dhawaantan ay ahayd kuwa hawada loo furay inay soo galaan Australia. Hadaba Sheikh Abdul Qadir waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan Sydney waxana uu iga waramayaa isbeddelkan iyo saameynta bulshada uu ku yeelan karo.
Waa runtii arrin aad iyo aad looga walwalo variantkan ama isbedelkan cusub ee ku yimid viruska waa run dadka ilaa iyo hadda laga helay waa dadkii ka yimid dibadaha cadadoodana ilaa 5 bay gaarayaan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in ilaahay uusan ku fidinin bulshada tallaabada hadda la qaaday waxay tahay waxaa la joojiyay international flight-yadii imaanay oo lagu suubiyay cancellation waxaan albaabadu u furnaa maadaama bulshada New South Wales talaalku uu gaaray ilaa 96% ay qaateen labadii talaal ama double dose-ka. Runtiina dalka dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay ardayda iyo tourism-ka. Xilligan weliba lagu jiro xilliga Christmas-ka uu soo galay ama holiday-gan masiixiyada ay qabto. Marka arintaasna waa setback ama arrin aad dib u dhac ku suubinaysa xagga dhaqaalaha.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in mar kale xayiraad lagu soo rogo Sydney iyadoo weliba tirada istalaashay ay sii dhaaftay 90%
waa 50-50 waayo 90% waayo ama nus-nus sababtu waxay tahay maadaama hadda dadkooda tallaalan yihiin xagga waxyaalaha la aaminsan yahay inay tahay tallaalku inuu yahay difaac ugu horeeya hadda la haysto dadkina la wada tallaalay dowladdu waxay hadda rabtaa inay la hadalahay laakiin go'aanaysan ka gaarin in la soo booster shot ama difaacyo la kordhinayo mar labaad tallaal saddexaad la qaadanayo marka taasna way ka wada hadlay laga hadlay laakiin weli wax go'aan lagama gaarin dowladuna diyaar bay u tahay sidii hore looma kala daadsano. Marka markan waxaa laga yaabaa inuusan dhibaatadii hore oo kale la imanin xagga dhaqaalaha iyo bulshada, oo runtii ay aad u yaraato dhibka u keeni kara ama impactiga u yeelan kara.
Gobollada Australia ayaa xuduudahooda degdeg u kala xirta markay arkaan faafida cudurka COVID-19, xilliganna waa xilligii iskuulada ardada loo xiriyey ee fasaxyada jiilaalka la galo, dadkuna ay gobollada u kala safraan. Laakiin baqdin dhanka isu socodka ayaa la tuunsan yahay, sida uu mar kale Cabdulqaadir ka waramayo.
Ha, cabsi weyn bay leedahay. West Australia hadda waxay soo bisay goboladii kale oo dhan bay ka xiratay ku dhowaa, khaasatan South Australia, waxayna tiri waxay u furan yihiin New South Wales iyo Victoria. Way dhici kartaa, way iman kartaa, laakiin ragga siyaasiyiinta, maadaama dhaqaalaha dalku uu ku xiran yahay labada gobol ee Victoria iyo New South Wales, waa Sydney iyo Melbourne, dowladdu weli way yaro ka cagajiidayaan lockdown. But haddii laakiin uu noqdo variantkan mid ka adagkii horeo kale, isbeddelkan ku dhacay viruska hadduu noqdo mid kii hore ka adag oo ka dhibaato badan, waa qasab. Yaani dowladdu waxay xisaabtamaysaa kharashka caafimaadka ay ku baxayaan. Hal arrin baan rabaa dadka inaan u sheego. Quarantine-ku dowladdu ujeeddada ay ka leedahay, laba ujeedo ay ka leedahay: cudurka la kontroolo iyo in isbitaaladu aysan noqonin meel la haleeli waayo. Matalan, dalku wuxuu leeyahay ilaa 5,000 oo la yiraahdo ICU beds. Hadday 4,000 ICU u baahato, halkii la geynayo? Marka dowladdu waxay ka fikiraysaa resourceska caafimaadka ama waxyaalaha loo diyaariyo caafimaadka, khaasatan ICU-da, inaysan noqonin mid caqabad ku noqoto.
Magaalada Sydney ee gobolka New South Wales waa halbowlaha dhaqaale ee dalka Australia, waana meesha ay ka kala socdaan howlaha ganacsi ee dalkan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Gordhow, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan idiin soo gudbin doonaa, balse aan idin xusuusiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa saaka. Isbaysiga NATO ayaa talaadadii ka digay in Ruushka uu cawaaqib xun la kulmi doono haddii uu ku dhaqaaqo ficil kasta oo u muuqda daandaansi military oo ka dhan ah Ukraine. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ay madaxda sare ee isbahaysigu ay ka shireen suurtagalnimada weerar Ukraine kaga yimaada Ruushka kadib markii ay Moscow ciidamo soo dhoobtay meel u dhow xadka Ukraine. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa labaduba sheegay in Ruushka uu ka shalay doono haddii ay mar kale isku dayaan inay xoog u adeegsadaan qaranka madax bannaan ee Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo hadalkaasi ka falceliyey ayaa sheegay in Raashiya ay ku qasbanaan doonto inay isdifaacdo haddii isbahaysiga uu Mareykanka hogaamiyo ee NATO ay gantaalo ku rakibaan Ukraine. Ugu yaraan 3 arday ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ku dhaawacantay kadib markii wiil 15 sano jir ah oo isna arday ah uu shalay rasaas ku furay arday dhiganaysay dugsi sare oo ku yaala gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Booliska deegaanka Oakland ayaa sheegay inay xireen wiilka toogashada ka geystay dugsiga sare ee Oxford ee degmada Oxford ee gobolka Michigan. Mid ka mid ah 8 qof ee dhaawaca ah ayaa lagu sheegay macalin, halka 7 kalena ay ka mid yihiin ardayda iskuulka oo qiyaastii 5-6 kilomitir u jira magaalada caasimadda ah ee Detroit ee gobolka Michigan. Haatana dhegeystayaal, wararkii ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha. Laba kulan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa xalay dhacay kooxda Newcastle oo ugu hooseysa kooxaha heerka koowaad. Dhanka kala horeynta ayaa barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda Norwich oo iyana kaalinta 3-aad ee qaybaha hoose ku jirta. Leeds United 1-0 ayay dirtay kooxda Crystal Palace. Ciyaaraha galabta iyo caawa dhici doona ee isla Premier League Ingiriiska, kuwad ugu waaweyn kooxda horyaalka hogaaminaysa Chelsea waxay la dheeli doontaa Watford. Kooxda kusoo xigta ee Manchester City-na waxay u safri doontaa Aston Villa. Liverpool oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxay la ciyaari doontaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee Everton. Ciyaaraha kale, Leicester City iyo Southampton ayaa is arkaya, Wolves-na waxay la dheeli doontaa kooxda Burnley. Dhinaca Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa kasoo kabatay 2 gool darro oo xiriir ahayd oo soo gaartay kadib markii ay 2-0 xalay kaga badisay kooxda Salernitana. 2 gool waxaa u kala dhaliyay Paulo Dybala iyo Alvaro Morata. Kooxda Atalantana 4-0 ayay ku garaacday kooxda Venezia. waxana guushaasi ay u soo gelisay inay soo gasho kaalinta saddexaad saddex ka mid ah goolasha waxa Atalanta u dhaliyay ciyaaryahan Mario Basilic. Fiorentina saddex iyo hal ayay kaga badisay Sampdoria. Mid ka mid ah goolasha waxa u dhaliyay ciyaaryahan Duvan Flahovic. Ciyaaraha Serie A-da ee caawa dhici doonana waxaa ka mid ah kooxda horyaalka hogaaminaysa Napoli oo la ciyaari doonta Sassuolo. Milan oo labada kulan ee ugu dambeysay si xiriir ah loogaga badiyana waxa ay booqan doontaa kooxda Genoa. Waa tahay dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha intahay noo joogto, aan aadno markaan dhinacii heesaha. Heestaasi ayaana ugu dambeysa dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Gaarkiis maxaa ku geeyay?